website.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i šest minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Koliko posljednje nedelje ove 2016. određuju politička dešavanja u jugoistočnoj Evropi u narednoj godini? Međuvladina konferencija u Briselu, Hrvatska blokirala otvaranje poglavlja 26 koje se odnosi na kulturu i obrazovanje. Premijer Aleksandar Vučić poručio, napuštajući Brisel iz protesta, dosta je iživljavanja Hrvatske. Sergej Lavrov u Beogradu. Makedonija glasala i izabrala neizvesnost. O aktualnim političkim turbulencijama u regionu govore moji današnji gosti Dragan Đukanović, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku, Mitko Arnaudov, doktorant Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu i Zoran Milivojević, karijerni diplomata u penziji. Ostanite sa nama do 12.
Sutra je nas, ti si još ti planina.
Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam najavila, moji gosti danas u studiju, Dragan Đukanović, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Mitko Arnaudov, doktorant Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Zoran Milivojević, karijerni diplomata u penziji. Dobar dan i dobrodošli u talasanje.
Dobar dan.
Gospodine Milivojeviću, da krenem odmah od vas, zato što je svakako tema dana ono što se sinoć desilo u Briselu, a to je napuštanje premijera Aleksandra Vučića sastanaka koje je planirao za danas, uključujući međunarodnu državnu konferenciju, a razlog i povod je blokada, još jedna blokada, da kažem tako, od iz Hrvatske za otvaranje ovog puta poglavlja 26 koje se odnosi na kulturu i obrazovanje. Iz Zagreba poručuju da su oni u pravu, da tu postoje neka razmimoilaženja, da Srbija nije sve uradila kako treba. I kako vi na to gledate, na taj potez premijera od sinoć?
Ja prvo mislim da je premijer povukao pravi potez i pokazao jedan odlučan stav Srbije, da Srbija neće tolerisati ovakav način postupanja Hrvatske u pristupnim pregovorima, imajući u vidu da se Hrvatska ranije politički po pravilu izjašnjavala da neće ništa činiti da bi sprečavala Srbiju.
Čak se obavezala u Skupštini.
Tako je. Obavezala se jednom deklaracijom. Međutim, pokazuje se da imamo kontinuitet hrvatske politike u dva aspekta. Jedno je kad je u pitanju položaj Srbije i ako hoćete i srpske manjine u Hrvatskoj. Dakle, to je dežurna tema u unutrašnjoj politici Hrvatske i tu nema nikakve promjene. I drugo, politika uslovljavanja koja se nažalost potvrđuje i ja sam uveren da ćemo se mi sa tom politikom suočiti i u narednom periodu. U ovom konkretnom slučaju radi se o zloupotrebi pozicije Hrvatske vezano za poglavlje 26 u kome se nalaze pitanja kulture i obrazovanja. Zašto zloupotreba? Iz prostog razloga što je to poglavlje koje se otvara i odmah privremeno zatvara i na ovaj način Hrvatska zadržava pravo da ponovo sa ovim poglavljem ucenjuje. Inače, da se to poglavlje danas privremeno zatvorilo, te mogućnosti ne bi bilo. Hrvatska je već pokazala stav da će nas ucenjivati vezano za pitanja manjina prilikom otvaranja poglavlja 23, gde je problematika manjina uključena kroz problematiku opštih prava. Ja ću evo da podsjetim i vaše slušalce i sve nas, pre jedno mjesec dana je bio jedan okrugli sto u Zagrebu na kome je moglo da se pretpostavi da će politika Hrvatske ovakva biti. Na njemu je učestvovao gospodin Mate Granić, dakle specijalni savjetnik gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, predsjednice Hrvatske, gdje je vrlo oštro govorio o položaju hrvatske manjine ovdje i nažalost predsjednik zajednice hrvatske manjine ovdje, gospodin Tomislav Žigmanov, na isti način je ocenio položaj hrvatske manjine ovdje kao nedopustiv, bez ikakvih argumenata. To je pokazalo da će Hrvatska na ovoj liniji, dakle na liniji manjina, zatezati odnose, koristiti maksimalno poziciju i koristiti priliku da nas preko toga ucenjuje. Prema tome, evo da zaključim, za mene ovo nije iznenađenje. Ja mislim da se radi o nastavku politike koja ima u vidu odnose sa Srbijom i to opterećenje sa srpskim pitanjem i u unutrašnjoj i u spoljnoj politici.
Gospodine Đukanoviću, kako vi komentarišete ova posljednja dešavanja? Ima iznenađenje ili nema kad gledamo ceo sled dešavanja? Mi govorimo već dve godine da se u Hrvatskoj ta, kako je zove i šef diplomatije, antisrpska kampanja i politika vodi kao, pa to je sve zbog izbora, prođu jedni drugi, oni su stalno u nekoj kampanji, sada više nisu, ali se nastavlja, pratimo i ovih dana, i u vezi čokolade i PISA testa i spomenika u Jasenovcu. Dakle, svakog dana se nešto novo desi.
Pa da, očigledno je reč o kontinuitetu hrvatske spoljne politike prema istočnom susjedstvu, u ovom konkretnom slučaju prema Srbiji. Treba imati na umu da i pored toga što je otišla Oreškovićeva vlada, došla Plenkovićeva, očigledno je da taj kontinuitet spoljne politike ostaje i da će on, moramo biti svjesni toga, trajati u narednom periodu. Međutim, ono što bih ja posebno dodao jeste jučerašnji zaključak sa jučerašnjeg sastanka premijera Plenkovića i gospođe Merkel, koja je isključivo na jučerašnjoj preskonferenciji naglasila da neće biti dozvoljeno da se bilateralni problemi Hrvatske transponuju na evropske integracije Srbije. Mislim da je to jedna od ključnih stvari o kojoj ona juče rekla.
Jesam, ne vidimo efekta takvih poruka koje su se i ranije dešavale. Da. To i Sebastian Kurz ponavlja u više navrata i tako.
Da, ja mislim da je to, da je to rezolutan stav Savezne Republike Nemačke i da će, zahvaljujući uticaju na Plenkovićevo krilo, pre svega HDZ-a, a i samu vladu, doći do revizije ovakvog tvrdokornog stava vlade Hrvatske i da će u nekom doglednom periodu, možda mjesec ili nešto dana, biti otvoreno i poglavlje 26. o kulturi i prosveti. Dakle, mislim da je to veoma značajna činjenica, jer i ovo će se dešavati i u određenim drugim poglavljima, jeli? U svakom onom segmentu gdje Hrvatska smatra da taj nivo bilateralnih problema može dići na nivo evropskih integracija. Dakle, nešto, to je nešto što možemo očekivati u narednom periodu, ali opet, kažem, zavisi mnogo od, pre svega, Savezne Republike Nemačke kao vodeće države Evropske unije, da li će i kako obuzdati ta hrvatska nastojanja. Naravno da su ova prenaglašavanje statusa Hrvata u Vojvodini, odnosno u Srbiji, mi se čini da nije adekvatno, posebno imajući u vidu komparaciju sa položajem Srba u Hrvatskoj, ali zloupotreba, da kažemo, pojedinih manjinskih pitanja će doći i od strane drugih država. Možda smo svedoci da će vrlo brzo, da ako već to nije učinila Bugarska, možda u nekom narednom periodu i Rumunija. Dakle, imat ćemo u kontekstu europskih integracija slično ponašanje drugih suseda, možda ne ovako radikalno kao što to pokazuje Hrvatska.
Gospodin Arnaudov, šef diplomatije Ivica Dačić, govoreći jutros o ovome što se i sinoć dešavalo i potezima Hrvatske, on je izrazio sumnju da Hrvatska nije toliko jaka da može sama da blokira, da je to radila gotovo po nalogu Brisela, i kaže nećemo dozvoliti više ovakvo ponašanje, što je ponekle rekao i premijer, da nas ponižavaju.
Pa tačno, pojavili su se tvrdnje kasnije u Briselu da Hrvatska nije bila jedina država koja je ukazivala na to blokiranje tog poglavlja 26. u otvaranju pregovora sa Srbijom. Međutim, ja bih ovdje naglasio da se ne radi o samom sadržaju tog poglavlja, odnosno ispunjavanje ili neispunjavanje uslova da Srbija otvori to poglavlje. Već se radi o jednoj tradicionalnoj, klasičnoj zapadno-balkanskoj političkoj borbi, pokazivanje političkih mišića na dnevnoj osnovi. I ovdje se ne govori o tome, o državnom stavu ili o nekom strategijskom stavu, već o zrelosti političkih elita na Zapadnom Balkanu. Znači, ovo što je uradila Hrvatska, ovo nije trend od u ovoj godini, već se dešava u posljednjih 2-3 godine i tako će nastaviti. I to će biti sve onako ad hoc, u smislu neće to blokiranje trajati zadugo, kao što je rekao i kolega Đukanović, već će to prevaziti iz dana u dana. Međutim, eto, kreira tako tenzije na regionalnom nivou i u tom smislu regionalna saradnja, za koje je jasno navedeno i kopenhaških kriterijuma, ostaje samo deklarativna i dalje u našem regionu.
Gospodine Milivojeviću, pomenula sam izjavu šefa diplomatije Ivice Dačića, on je kad je o Bugarskoj reč naglasio da u Ustavu Bugarske su svi države, nema nacionalnih manjina, a Bugarska je ta koja traži od nas posebne udžbenike, što na čemu se inače radi kada je u Hrvatskoj reč. Nedavno su i premijer Vučić i Kolinda Grabar-Kitarović u Subotici razgovarali o tome i ide se ka prevođenju svih tih i udžbenika i dostavljanju udžbenika hrvatskim đacima koji pripadaju hrvatskoj zajednici u Srbiji.
Pa u ovom slučaju Bugarske radi se o jednom političkom stavu koji nema uporište u konkretnim standardima ili u problemima kad je u pitanju položaj bugarske manjine. Radi se o jednom političkom stavu koji važi od ranije, čak i u vreme poglavlja 23. Bugarska se solidarisala sa Hrvatskom tada. Da podsjetimo, Hrvatska je tada istakla tri pitanja na kojima će insistirati, koje i Plenkovićeva vlada sada također ugradila u svoju strategiju vezano za pristupanje Srbije. Da podsjetimo, to je položaj manjina, to je univerzalna jurisdikcija u slučajevima ratnih zločina, i treća stvar je saradnja sa Haškim tribunalom. Dakle, sva ta tri pitanja je Plenkovićeva vlada ugradila u svoj program i strategiju, tako da možemo i u budući računati da će na tome da insistira. Da se vratimo na Bugarsku. Bugarska ima ustav koji je sličan francuskom, dakle ne priznaje nacionalne manjine i nema ih. Da li ih ima ili ne, to je drugo pitanje, ali ih ne priznaje. Međutim, mi smo priznali bugarsku manjinu. I ono što je neobično, nedavno, možda ima jedno 2-3 mjeseca smo imali jednu zvaničnu ocjenu da je bugarska manjina ovdje upravo zadovoljna, čak smo ovdje i podelili udžbenike na bugarskom jeziku, tamo je otvoren i lokalni radio i nema nikakvih problema. Zašto ovo podlačim? Zato što se sama bugarska manjina ovdje ne izjašnjava da je ugrožena na bilo koji način. Zato ja plediram da se radi o jednom političkom stavu, dakle o jednom stavu da se iskoristi srpsko pristupanje Evropskoj uniji i da se ostvare neki strateški politički ciljevi koji imaju, ako hoćete, i osnovu u nekoj prošlosti, u nekoj vrsti revizije prošlosti. Ja prosto neću da izbjegnem da to ne pomenem ovdje. To su neke, ako hoćete, i velikobugarske ili velikomađarske ili velikohrvatske intencije iz istorije koje se sad kroz ove političke stavove negdje naziru. Ja ću evo navesti jedan podatak. Vi u bugarskim institucijama, počeo od Ministarstva spoljnih poslova, imate mape one stare bugarske, dakle koja negira Versajske ugovore i sve ono što se tada desilo. Drugo, imali smo i neka nastojanja posljednjih bugarskih vladajućih elita da se vrate neki stari nazivi, recimo da se Dimitrovgrad ponovo zove Caribrod ili tako dalje. Dakle, sve su to neke intencije koje nam objašnjavaju i ovakav bugarski stav. I bugarski stav je vezan recimo za neku versku službu na bugarskom jeziku, što je jedno potpuno neobično pitanje i pitanje koje se do sada nije javljalo, i zbog toga ja smatram da se radi o jednom političkom stavu, o jednom pokušaju upotrebe ove situacije u neke političke svrhe koje prevazilazi pitanje samog položaja manjina.
A šta ćemo sa Rumunijom? Kažu da je Rumunija dala zeleno svetlo, ali da ima primjedbe.
Rumunija je u slučaju poglavlja 26 dala svoju saglasnost. Treba da imamo u vidu da se to sve dešavalo u vreme rumunskih izvora i prelazne vlade interregnuma. Ona je dala svoju saglasnost, ali koliko je meni poznato, ali isto tako priložila notu u kojoj je iznela nekakav svoj stav na liniji onih stavova koje je iznosila i vezano za poglavlje 23 i za otvoreno pitanje vlaške manjine.
Ako izuzmemo Hrvatsku i sve ove probleme koje već pratimo, rekla sam već godinama gospodine Đukanoviću, odakle sad kad slušamo i našu diplomaciju i predsjednika vlade, nikad nismo bili u boljim odnosima upravo sa Bugarskom, Rumunijom, Mađarskom i tako dalje. Odakle nam se sad ovo dešava, kao što recimo Grčka je jasna kad je u pitanju Makedonije, ona je tu zaustavljena godinama, to je jedan jedini stav koji se tiče imena, a sad mi ne znamo od kojeg komšije će šta u kom momentu da nam se postavi kao prepreka.
Pa očigledno je da je taj princip balkanskog inačenja nešto što je imanentno svim državama, posebno koje su članice već Europske unije, koje će to primjenjivati prema svim onim koji nisu, jel Bugarska prema Srbiji i Makedoniji, Rumunija prema Srbiji, Hrvatska to radi prema Srbiji trenutno, ali ja bih posebno tu naglasio da ovo što se dešava prema Srbiji kao jednom od istočnih suseda neće biti izuzetak. Dakle, Hrvatska je krenula jednu jako ozbiljnu diplomatsku akciju za preuređenje prilika u Bosni i Hercegovini kroz de facto podršku federalizacije ove zemlje, odnosno stvaranju trećeg, to jest hrvatskog entiteta. Mislim da gospodin Plenković, a i gospođa Kolinda Grabar-Kitarović intenzivno rade na tome i da pokušavaju pridobiti ozbiljnu međunarodnu podršku za projekat takozvanog trećeg hrvatskog entiteta. Dakle, nije to ništa što nas sada može posebno iznenaditi, dakle to je jedan kontinuitet odnosa i verovatno će po pristupanju nekih drugih država, možda ne znam zavisi kojom dinamikom budemo išli sa Zapadnog Balkana, ne znam, možda Crne Gore ili Srbije, pa i ostankom nekih drugih izvan članstvo u Europskoj uniji, slična situacija da se ponovi, imajući iskustva i slovenačko-hrvatska iskustva, ali naravno meni se čini da je tu opet najbitnija volja u nekoj manjoj meri Brisela, ali mislim da je Berlin tu predominanta.
E sad, u danu kada se otvaraju poglavlja, Sergej Lavrov je u Beogradu i mnogi sve ovo što se dešava čitaju da to nisu odluke ni Hrvatske, ni Bugarske, donekle i Rumunije, nego da prosto neko jači iz Brisela ponovo pominje Srbiju zbog njenih bliskih odnosa sa Rusijom i pitaju kad ćete da se opredelite.
Pa pazite, to je nešto to što je od nas očekuju u skladu sa poglavljem 31, usklađivanje spoljne politike Srbije.
Ali nam kažu, dobro,
Srbije.
To ćete tek onog dana pred pristupanje, ne morate sad, a opet...
To je deklarativno, ali će se u principu, u zavisnosti od trajanja tih sankcija od Srbije u narednom pregovaračkom procesu podrazumevati da usklađuje svoju spoljnu politiku, uključujući možda u nekoj dugoj perspektivi i to pridruživanje toj vrsti sankcija, ali ne mislim da, niti vidim neki scenario zavere da se sada sve to povezuje, jednostavno kraj godine je desilo se desice okolnosti da se poglavlje otvara u isto vreme kada i Lavrov dolazi. Mislimo i od ove posete Lavrova ne treba očekivati nešto preterano značajno. Mislim da će se ona fokusirati uglavnom na ekonomska pitanja, možda saradnju u oblasti vojne industrije i tako dalje. Dakle, ništa što je spektakl, ništa što dovodi u pitanje evropski put Srbije, naprotiv.
Gospodine Arnaudov, Sergej Lavrov je za Sputnik rekao da je Srbija dobila jasno upozorenje kada je u pitanju humanitarni centar o kom govorimo jako dugo u Nišu, da treba da ga zatvori ukoliko želi da ide ka Evropskoj uniji. Dačić ne želi o tome da govori, kaže da tu nema ništa sporno, a da će o detaljima razgovarati premijer Vučić kada bude boravio u Moskvi. Da li su ipak ti pritisci, ovako kako kaže Lavrov, prisutni na Srbiju i recimo i kod ovog humanitarnog centra? Lavrov kaže, oni zaboravljaju da smo baš iz tog centra desovali kada su bili poplave u članicama Evropske unije i pomagali u više navrata, ali samo navode da tu ima nešto sporno, da je to centar za špijunažu i tako dalje. Posebno kada govorimo o diplomatskim imunitetima koje traži Rusija.
Pa evo i ministar spoljnih poslova na jučerašnjoj preskonferenciji Dačić je rekao da nema šta da se raspravlja u vezi humanitarnog centra, jer upravo kaže, slobodni su novinari, mogu kad god da posle taj humanitarni centar da vide čime se bavi tamo osoblje u tom humanitarnom centru. Sigurno je da postoji pritisak na Srbiju po pitanju odnosa između Ruske federacije i Republike Srbije, međutim smatram da se ne stavlja takav jak naglasak na taj humanitarni centar, upravo zbog toga imajući fakt da ta američka baza Bonsil i dalje opstaje i je veoma efikasna na Kosovo, odnosno Bonsle. Znači, morat će Srbija u jednom trenutku na putu ka Evropskoj uniji da revidira svoje odnose sa Ruskom federacijom u tom spoljno-političkom smislu. Međutim, smatram da se ne vrši taj snažan pritisak da to odlučuje integrativni put Srbije ka Evropskoj uniji.
Gospodine Milivojeviću, da završimo sa Rusijom.
Pa ne, ja mislim da to nije tema. Prvo, nije otvoreno poglavlje 31 koje se tiče spoljne politike. Prema tome, u ovom trenutku to uopšte nije tema. Drugo pitanje je kuda će ići uopšte, ako hoćete, i globalni odnosi. Mi smo vidjeli kakve poruke smo dobili posle američkih izbora, kako će se to razvijati.
To još niko ne.
Prema tome, tako je. S druge strane, ja ne mislim da se ovde radi o nekoj koincidenciji pritisaka iz prostog razloga što je recimo gospođa Angela Merkel bila do te mere jasna da ima interesa Evropa da se ova poglavlja otvore i da se upravo podigne dinamika kad je u pitanju proces integracije Zapadnog Balkana. I to ništa nije sporno.
Ovako gurate Srbiju dalje ka Rusiji.
Prema tome,
činjenica.
Tako je. E sad, ukoliko prevladavaju neki treći interesi kad je u pitanju i Nemačka i Brisel, to je sad neko jedno drugo pitanje za jednu drugu diskusiju. O njemu možemo razgovarati, ali u ovom slučaju kad je u pitanju i Nemačka i Brisel, ja mislim da je tu potpuno jedinstven interes, imajući u vidu da su sve države podržale otvaranje tih poglavlja. Ja sam juče u policiji napisao tekst na tu temu, baš sugerirajući takav zaključak. Vrlo je indikativno da Nemačka insistira i većina evropskih članica se otvore poglavlje, da se podigne dinamika ovde i to je nesporno. I tu ne postoji interes da se upravo zbog posete Lavrova nešto drugo radi. Naprotiv, s druge strane, i Lavrov i Rusija je vrlo jasna u stavu. Njima ne smetaju integracije Srbije. Njima može da smetaju euroatlantske integracije, ali to je jedna druga tema, ali njima eurointegracije Srbije ne smetaju. Naprotiv, ja mislim da tu postoji podudarnost interesa. I drugo, sve na liniji nekakve relaksacije odnosa nekog novog detanta. I u takvim okolnostima nije kontraproduktivna poseta Lavrova, naprotiv. Ja to tako vidim. Mi imamo danas ministarsku konferenciju crnomorske ekonomske saradnje i ja sam sasvim uveren da ćemo imati tu vrstu poruka sa te konferencije, jer su tu ministri spoljnih poslova iz regiona. Imaćemo tu vrstu poruka i imaćemo tu vrstu podrške novog detanta, ako hoćete. I tu se evrointegracije uklapaju.
Kad pominjem Lavrov, on je također eksplicitno rekao, za razliku od vas, Crna Gora je izdala naše prijateljstvo. Pre svega govoreći
to je jedan bilateralni stav.
O članstvu u NATO i zato bih htjela da malo sada govorimo i o regionu, jer zaista je trusno, ne znamo još uvek u Crnoj Gori kako će, vlada jeste formirana, ali Han je bio pre par dana u Podgorici, pozvao opoziciju da se vrati u klupe, dakle tu nisu završene priče što se tiče smirenja nekih političkih tenzija, imamo Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, gospodine Đukanović ste već pomenuli. Dakle, mnogo toga se dešava na kraju ove 2016. tako da ne znamo kako će naredna da izgleda.
Pa ja moram da priznam da su neretko iznenađujući tonovi koje Crna Gora dobija iz Moskve. Oni su neretko i nediplomatski, priča o izdaji nekih interesa. Crna Gora vodi računa o vlastitim interesima, formuliše ih na način na koji ona misli da treba da ih formuliše. Dakle, ne može se govoriti ni o kakvoj izdaji. Ako je Ustavom Crne Gore odlučeno da Skupština odlučuje o pristupanju NATO, ukoliko je to spoljno-politički prioritet predviđen preambulom Ustava Crne Gore, ukoliko na tome to podržavaš 50 od 80 poslanika crnogorskog parlamenta, onda ja ne vidim razloga da Moskva šalje takvu jednu vrstu nediplomatskih poruka o neizbalansiranoj spoljnoj politici. Crna Gora vodi onašku spoljnu politiku koju smatra da treba da vodi, koja je formulisana iz 2006. Dakle, nema ničega što iznenađujuće u njenom ponašanju. Tako da je zaista čudno i previše neurotično ponašanje Moskve prema Crnoj Gori ovih dana. Slično i sa situacijom u Makedoniji. Isto očigledno je da Moskva podržava jednu od tamošnjih političkih partija zbog nekih najava potencijalnog revidiranja spoljnopolitičkog kursa do kog neće doći, a isto je i sa situacijom u Bosni i Hercegovini gde preko srpskog entiteta pokušava da na jedan način oslabi drugu stranu, odnosno da ojača vlastiti interes. Pa Ruska federacija to na određeni način legitimno radi. Krenula je od energetske sfere gde pokušala predominaciju, pa preko ekonomske, sada do političke sfere. To je jednostavno korak za korakom koji sledi i koji ide logično. Međutim, zaista, kažem još jednom, taj neki niz nediplomatskih poruka koje Moskva šalje prema našim susedima, pre svega prema Crnoj Gori, na određeni način zabrinjavajući.
Ono što me zanima, gospodine Milivojeviću, da se vratim malo na položaj nacionalnih manjina. Dakle, Hrvatska jasno govori o tome i blokadom određenih poglavlja. Čujemo Bugarsku, čujemo Rumuniju. A gde je tu Srbija? Mi smo nedavno imali, prošle nedelje, boravili su u Beogradu i primio ih je premijer Vučić, predstavnici srpske zajednice u Crnoj Gori, koji kažu da jako žale se na položaj u Crnoj Gori i odnos vlasti prema njima, na asimilaciju. Da li se glas Srbije čuje u Briselu ili negde kada govori o svoj manjini, recimo u Hrvatskoj, Crnoj Gori ili negde drugo?
Srbija, za razliku od nekih naših suseda, pitanja manjina, svoje manjine u susednim državama ne zloupotrebljava u političke svrhe. To je prva stvar. Druga stvar, svi ovi susreti o čemu ste govorili i sve ovo sa čime smo suočeni nalaže da Srbija izgradi jednu ozbiljnu strategiju vezano za položaj nacionalnih manjina, vezano za dijasporu generalno, koja nedostaje, ja moram to da kažem, i koja će definisati stavove Srbije vezano za ta pitanja. Međutim, Srbija je veoma aktivna. Ja ću da vas podsjetim i na pisma premijera vezano za ponašanje u Hrvatskoj svojevremeno oko ćiriličnih tabli, oko eskalacije tamo nacionalizma koji je u kontinuitetu, ako hoćete, i dan danas.
A gde je povratak, gde su ostala ljudska osobna prava?
Tako je. Dakle, sva ta otvorena pitanja i dalje su na dnevnom redu. I Srbija, koliko ja znam, ona ih aktivno drži i ne propušta priliku u svojim bilateralnim susretima da ta pitanja stavi na prvo mesto. Recimo, kad ste vi pomenuli i povratak i nestali i sve ovo što je vezano za srpsko-hrvatski odnos, sve su to dežurne teme Podsjetit ću vas na deklaraciju Vučić-Grabar-Kitarović u kome su ona taksativno nabrojana. Što se nas tiče, to nije problem. Problem je što ova nova vlada nije prihvatila tu svoju deklaraciju kao svoju platformu, inače je ona nesporna i ona je obuhvatila svih 7 otvorenih pitanja od kojih bi trebalo početi. To isto važi i za druge države u našem okruženju. Međutim, ponavljam, Srbija ne želi da to pitanje zloupotrebljava u političke svrhe, ali to pitanje aktivno drži na dnevnom redu.
Gospodine Đukanoviću, baš predstavnici Srba i Crne Gore kažu premijeru Vučiću, smo ukazali da želimo da u spoljnoj politici dobrosusedskih odnosa nađe prikladnu meru u kojoj se neće zaboraviti na probleme njegovih sunarodnika.
Ne, ja zaista ne vidim na ovom sastanku premijera Vučića sa političkim partijama koje plediraju da predstavljaju Srbe u Crnoj Gori. Mislim da je premijer Vučić više nego rezolutno rekao da će Srbija u onoj meri u kojoj može podržati kulturne institucije u Crnoj Gori, da će podržati kulturna prava Srba, ali naravno Srbija je pokazala jednom principijelan stav nemešanja u unutrašnje stvari svojih suseda, nije se mešala ni na predstojećim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori, pokazala se veoma konstruktivnom kada je u pitanju ono sve što se spremalo Crnoj Gori vezano za potencijalne terorističke napade, uspešno je sarađivala. Dakle, mislim da je ta priča o nekakvoj ugroženosti srpstva u Crnoj Gori u ovom trenutku pomalo prenaglašena i da se više koristi za unutar političke obračune unutar Crne Gore, a zapravo da ne oslikava neku realnost, neko realno stanje u ovoj zemlji.
Hvala vam, da čujemo reklame i da kažem da do kraja emisije sa mnom u studiju ostaje naravno Mitko Arnaudov, a gospodin Dragan Đukanović i Zoran Milivojević zbog ranije preuzetih obaveza, kako se to kaže, morat će ranije da napuste emisiju, ali dakle u nastavku posle reklama govorimo o aktuelnoj situaciji u Makedoniji nakon nedeljnih izbora. Ostanite sa nama i dalje.
Eko. Festival nauke te poziva na 10. slavljenički jubilarni najveći naučni događaj u regionu. Program Čista desetka. Eksperimenti od kojih zastaje dah, naučni show programi, radionice za radoznale, neviđene izložbe. Zabavna nauka spakovana u 4 dana od 15. do 18. decembra na Beogradskom sajmu. festivalnauke.org.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Aleksandar Mađar sa delima Mozarta, Šumana i Šopena. Kolarac, sreda 14. decembar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju.
Eko.
Sati i 40 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, sa mnom i dalje u studiju Mitko Arnaudov, doktorant Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Do kraja emisije govorimo o aktualnim dešavanjima u Makedoniji. Gospodin Arnaudov, u vašem autorskom tekstu u politici uoči izbora u Makedoniji, vi ste negde najavili da bi moglo ovako nešto da se desi, ovakva neizvesnost, mada se znalo da će biti dve stranke ključne, VMRO, DPMNE i SDSM blizu, ali kako tumačite ovu malu razliku nekih 20.000 glasova i to je praktično dva mandata više za već vladajuću VMRO DPMNE. Posle svih onih afera i načina na koje je došlo do izbora, da li su, kako kaže jedan twiteraš, Makedonci glasali za prisluškivanje i žele da se nastavi sa politikom kriminala i korupcije u Makedoniji?
Zapravo u Makedoniji rezultati ovih izbora pokazuju da su sve političke stranke gubitnice novih izbora. VRDP-a je izgubio svojih famoznih 500-600 hiljade glasača. SRSM i Zoran Zaev također su gubitnici zato što i pored svih ovih afera, prisluškivanje, znatne podrške od strane međunarodnog faktora nisu uspjeli čak ni da izvojevaju za jedan glas pobjedu u odnosu na VRDP-a. Albanski faktor itekako predstavlja najveći gubitnik. Što zbog...
Oni priznaju da jer su se podelili.
Što zbog velikog broja glasača, to brojke se kretaju između 50 i 70 hiljada Albanaca koji su glasali za socijaldemokratski savez, što zbog te same Dontove formule, pa onda male stranke su ostali bez poslanika. U suštini dobitnici novih izbora su makedonski građani, jer je čak i američka ambasada nagoveštavala pre izbora, čak upozoravala svoje građane, državljane SAD koji se nalaze na prostorima Makedonije, da izbjegavaju velike skupove. Očekivali su se tenzije, očekivali su se neprijatnosti na ulicama pogotovo glavnog grada. Međutim, eto, građani Makedonije, bez razlika da li se radi o Makedoncima i Albancima, pokazali su svojevrsnu političku zrelost na ovim izborima. Iako se jasno vidi taj politički polaritet između građana Makedonije, znači jasno se vidi jedni koji su za vladajuću stranku, odnosno Gureskog, jedni su koji su za Zajvim, oni su pokazali zrelost u smislu, izašli su, ostvarili svoje demokratsko pravo, ne obazirajući se o tome kakvi su rezultati i na kraju krajeva obe stranke su oslavili podjednako nakon saopštenja.
To je bilo zanimljivo vidjeti ko će prvi da proglasi. Evo, ovo ipak Pirova pobjeda Gruevskog ili takva kakva god daje, ona je pobjeda i on će moći da formira vladu, a dobije čestitke iz Brisela. Vi pominjate da je Zajev imao međunarodnu podršku, ali su se u Briselu itekako obradovali ovakvom rezultatu.
Ova je svakako Pirova pobjeda za Gruevskog i za njegovih koalicijonih partnera. Međutim, šta je značajno u ovoj pobjedi jeste to što je on dobio ponovo svojevrsan veliki politički legitimitet i to u odnosu na specijalnog tužilaštva. Vi znate da je opozicija najavljivala da što on dobije izbore, oni odmah pokretaju dinamično rad specijalnog tužilstva da bi procesuirali sve optužene u tih procesnih afera, odnosno afere prisluškivanje. Ovakav status glasača, odnosno izborni rezultat, je pokazao da Gruevski, bez razlike da li će se formirati široka koalicija, da li će formirati VRDP-a sa DUI, sa DPA vladu, ili će formirati SDSM sa svih ostalih albanskih stranaka, Gruevski u ovom trenutku ima jaku pregovaračku moć, što njega ponovo vraća snažno na političkoj sceni Makedonije. Pored svih objavljenih prisluškivanih razgovora, pored snažne međunarodne podrške, pored svega što je imao SDSM na svoje strane, nisu uspjeli da izvojevaju pobjedu.
Ja, nisi imali, šta je problem, izvinite, pa ćete nastaviti. Kako nisu uspjeli? Šta je još trebalo da poruče biračima? Kako nisu prepoznali Zaev zašto se...
Socijaldemokratski savez 10 godina za redom ne može da ubedi glasača Makedonije zašto treba glasiti za njih, a zašto ne treba glasiti za VRDP-a.
A gdje je problem?
To je problem u stvari u suštini u svih zapadno-balkanskih država. Problem vođenje negativne kampanje. Građanima je već, da kažem onako narodski, dojadilo jedne takve kampanje. Građani ovdje imaju ekonomski problemi. To se dešava i na prostorima Makedonije. Albanci i Makedonci se suočavaju sa istim problemima. A šta smo vidjeli mi u političkoj kampanji u proteklih mjesec dana ponovo u Makedoniji? Ponovo otvaranje etničkih pitanja, ponovo prodaje imena, ponovo patriotizam, ponovo otvaranje tih starih rana, što se pokazalo zahvaljujući građana, zahvaljujući političkoj zrelosti građana, da takve priče već ne prolaze između makedonskih glasača. Upravo zato mi vidimo ovaj izborni rezultat. Zato što niti VRDP-a, niti SRSM-a nisu uspjeli da ubede svoje glasače u svojim izbornim programima koji pre svega bi trebalo da govore o ekonomskim pitanjima.
Vi ste u ovom tekstu rekli čekamo odgovor na nekoliko pitanja, pa ću ja nekada pomenem pa da vidimo da li smo ih danas dobili. Već je utorak. Recimo, kažete da li će, to se već nije, dakle u nedjelju pred saznaćemo, suočit ćemo se s novim dilemama, da li će eventualna pobjeda, sami ste nazvali Pirova još tada, značiti otvorenu podršku Brisela i Vašingtona politici koju vodi Gruevski. Da li smo dobili taj odgovor? Znači, imao je podršku.
Čestitke od strane Brisela itekako znači pozitivan signal u odnosu na Gruevski. Međutim, to sa druge strane. Vi svi sami znate da u posljednjih 3-4 godina Gruevski je počeo da okreta taj kurs u odnosu na euroatlantske integracije. Posle samita NATO-a iz 2008. u Bukureštu je bilo jasno da već makedonska vlada menja svoje svoje pravce. Politička elita u Makedoniji je na svoj vrstan način bila iskompleksirana od tih blokada. Pa eto, Gruevski je htio malo da zaokrene taj kurs, pa da se malo, da se dobliži Moskvi. Međutim, nakon ovih izbora, kogod da formira vladu, to znači da je, da je saradnja između Skoplje i Moskva kompletno isključena.
Da li bi Zajev bio sposoban da, kada bi se njemu prvo ponudio mandat, a ne može jer on ima dva mjesta u parlamentu manje, da sa Albancima formira koaliciju?
Pa tehnički gledano, on bi mogao sa svih albanskih stranaka da formira tu.
Pitam veoma, zato što je Dujević veoma, se vidi kao veoma, partner Gruevskog, ne bi smetalo
koaliciju.
Da...
Duje bi veoma lako mogao da promeni mišljenje, da se okrene. Ali Ahmeti i Demokratska unija za integraciju su jedna, a kapitalistički bih rekao, nastrojena stranka. I oni zaista slušaju te signale od strane, pogotovo Washingtona i od strane Brisela. U slučaju da se postigne formiranje koalicije na čije čelo bi bio Zoran Zaev, to bi bilo svojevrsno ponavljanje ono što se događalo u Srbiji 2012. godine. Verovatno u narednoj godini bi se isforsiralo rješavanje svih takozvanih nacionalnih pitanja u Makedoniji, pogotovo spor sa Republikom Grčkom, da bi se konačno predviđali te euroatlantske integracije u slučaju Makedonije, da ne bi se ponovo došlo do zapadanja u jedne tako duboke krize.
Ahmeti je rekao da je razočaran, bez obzira na broj mandata, kada pogleda neko sa strane, kažu pa dobro, osvojili ste 10, ali je razočaran zbog tog albanskog korpusa glasačkog koje je podeljeno i što se nisu svi ujedinili i dobili tako više mandata. Kako gledate albansku nacionalnu zajednicu sa ovakvim rezultatima u budućnosti? U kom pravcu će?
Pa to je u stvari objektivan stav albanske populacije u Makedoniji. Demokratska unija za integracije na vlasti u Makedoniji od 2001. godine, odnosno nakon konflikta do danas, s jednim malim periodom od 2006. do 2008. kada je bilo u međuvremenu Demokratska partija Albanaca. Ali Ahmeti ništa nije uradio za svojih glasače u tom smislu. Implementacija Ohridskog ugovora i dalje teče preko uz snažnu makedonsku podršku. On kao lider, kao što sebe proklamira kao lider svih Albanaca, ništa nije uradio na tom polju, osim što je kontinuirano govorio o toj stalnoj podršci od strane Sjedinjenih Američkih Država. U ovom slučaju su Albanci pokazali da i pored snažne uloge Duja u vladajućoj koaliciji, Albanci u Makedoniji su i dalje na svoj vrstan način marginalizovani. To ne treba da otvara pitanje o dvojezičnosti i o tome. Međutim, o ekonomskim problemima sa kojima također se suočava zapadna Makedonija. Ako gledamo kao Tetovo kao jedan centralni grad u toj zapadnoj Makedoniji, gdje se skoncentruju svi ostala mjesta, vidjet ćemo vidne razlike u ekonomskim performansima između građana iz albanske etničke grupe koji žive u Tetovu i onih.
To znači
koji
da albanska zajednica sredina, bez obzira što je na vlasti ovoliko dugo, nije uspjela da nekako Skopje, zvanično Skopje, okrene i ka zapadu ulaganju u te delove gdje su skoncentrisani Albanci.
Ali
i onda nam deluje ta Makedonija podeljena po svim mogućim osnovama i političkim opredeljenjima i etničkoj i socijalnoj, siromaštvo s jedne strane, drugačije potpuno slika u Skopju. Mislim, potpuno jedna zemlja crno-bela, zemlja dubokih poda.
Makedonija nije već podeljena zemlja na etničkoj osnovi. Kao što sam naveo prethodno, građani iz svih etničkih grupa se suočavaju sa istim problemom. Makedonija je država koja je politički jasno podeljena. Politički između političkih stranaka. Znači, mi imamo veliki politički polaritet između makedonskog političkog bloka. U albanskom političkom bloku ne postoji takav polaritet, što sami pokazuju rezultati izbora. 4 stranke iz albanskog bloka su ušli u parlament, odnosno Alijansa za Albance, BESA, DPA i DUI. Znači, glasovi između albanskog glasačkog korpusa su na svojevrstan način diverzifikovani u odnosu na prethodni izborni ciklus pred 2 godine i ranije, kada je DUI dobio veliku
većinu. Ali nisu poboljšali položaj albanske zajednice u Makedoniji, priznaćete, bez obzira što su bili na vlasti.
Zato što je prihvatio predizbornu i postizbornu vladajuću retoriku i funkcionisanje, kao što je vodio VMRO-DPV na čelu sa Gruevskim. Znači, kad god dođemo do neke ozbiljnije bezbednosne ili ekonomske probleme, ponovo na površini se pojavljuju ta etnička i nacionalna pitanja. To je uradio i Duj. Ako se sjećate na prvom mitingu u ovoj predizbornoj kampanji u sportskom centru Jane Sandanski u Skoplju, Ključno je bilo to što je ceo auditorijum, uključujući ključne igrače u Demokratskoj uniji integracije, kao i Artan Grubi, koji važi kao najbliži saradnik Ali Ahmete, uzvikivali UČK. I kasnije Artan Grubi, taj najbliži saradnik Ali Ahmeta, umjesto da se bavi ekonomskim problemima Albancima sa kojima se suočavaju Albanci u Zapadnoj Makedoniji, a sve većim delom je u Skopje, on je ponovo govorio u ključnim političkim emisijama koji su se vodili u ovom predizbornom ciklusu o tome kako je ta UČK-a struktura ta koja vodi makedonsku državu, UČK-a je ta struktura koja je formirala makedonsku vladu i dalje potencira na tom značaju koje u stvari doprinuo do oslobođenje Albanaca u Makedoniji.
Koliko se bojite da bi mogli ponovo neke slike koje smo gledali prošle i pretprošle godine kad pominjemo bezbednost u Makedoniji i vezivanje za UČK i uopšte sećamo se u Tetovu šta se desilo.
Imali
i Kumanovo, da. Imali bojazni od toga da se može ponovo desiti neka slična dešavanja, incidenti sa tragičnim posljedicama?
Znate kako, u Makedoniji možda političari još nisu prevazišli to poglavlje 90-ih, ali građani Makedonije su svako prevazišli i to upravo možemo da vidimo na primjeru Kumanova od pre dve godine, gde je tačno izabrana jedna široka multietnička zajednica gdje se sproveo taj incident. Mi dalje nismo sigurni, građani Makedonije nisu sigurni ko je organizovao taj incident i ko stoji iza toga. I dalje je to u stvari nekoordinisana akcija između Ali Ahmetija i bivših pripadnika UČK ili je to unutar albansko proračunavanje. Međutim, svakako je Kumanovo, kao zajednica u kome živi veliki broj Makedonaca, Albanaca i Srba, pokazalo da ne može tako lako makedonski građani ponovo da se dignu na oružana dejstava i okršaja.
Vi ste rekli da su građani na neki način dobitnici ovih izbora. Da li to znači da bi moglo da dođe do stabilizacije prilika? Jer se govorilo da jedino koncentraciona vlada može donekle da stabilizuje, o tome sad pretpostavljam da neće biti govora.
Pa to u stvari bi bilo najpovoljnije rješenje, da se formira trenutno jedna široka koalicija koja će uvesti makedonsku državu u jedno novo izborno poglavlje. Vi znate da u maju, aprilu sljedeće godine u Makedoniji čekaju lokalne izbore. Također smatram da u periodu od nekih godinu i pol dana trebalo bi da ustade nove parlamentarne izbore da bi se jasno pokazalo ko će voditi, koja vlada će voditi budućnost makedonske države. U ovom trenutku bilo ko da formira koaliciju, kao što sam rekao i prethodno, Grujevski i Zajev, to će biti veoma slaba koalicija i neće biti sposobna da odlučuje o krucijalnim pitanjima sa kojima se suočava makedonska država. Najpovoljnija alternativa za sve strane jeste da se formira široka koalicija. Ali ne široka koalicija kao što je bila u ovom predizbornom periodu sa dopunskim ministri, sa zamjenici ministri, sa ministri takozvani kontrolori, već jedna široka, možda i ekspertska vlada koja bi doprinjela ponovo Makedonija da se stabilizuje na tom putu održivosti i euroatlantske integracije. E sada, plašim se, da li je politička elita spremna da ide u tom pravcu? Jer upravo ova tehnička vlada koja je bila u ovom periodu posljednjih godinu i pol dana, pokazala da nije spremna. Oni su zloupotrebljavali taj institucionalni okvir ponovo da prepucavaju jedne druge.
Sad kad pominjete euroatlantske integracije, koliko je Makedonija, pa i građani i političari, elita, kogod, koliko su se umorili od tog zastoja, od tog uslovljavanja Grčke i da li se nazire bilo kakvo rešenje i otvaranje tog evropskog puta, jer sve o čemu govorimo nema ni evropske ni ekonomskog napretka u nekom širem smislu dok se to ne otvori kao pitanje.
Dugoročno posmatrano, blokada Makedonije na evroatlantskom putu jeste, ova kriza je svojevrsna posljedica te blokade. Makedonski političari, bez razlike da li govorimo iz makedonskog ili iz albanskog bloka, bez razlike da li se radi o VMRO, DPMNE ili o SDSM, nisu već imali tada ponude svojim glasačima. Mi smo imali jedan kontinuitet u toj blokadi. Prvenstveno 2008. se pojavila Grčka, da bi kasnije već na samitu Evropske unije iz 2011. se pojavi i Bugarska s tom deklaracijom o dobrosusjedskim odnosima i regulisanje makedonskog jezika i bugarske nacionalne manjine koja se pojavila veštački sa vađenjem bugarske pasoša od strane velikog broja Makedonaca da bi bili konkurentni na evropskom tržištu.
Ali ne vidimo da ni iz Brisela stižu poruke dajte da da ovoj zemlji pomognemo da nešto krene,
pa zato što
da se dešava, jer članica Grčka je
zato
toliko...
Zato što je region Evropska unija, a i šire ove globalne odnose, se nalaze u jednom trenutku vakuma. Ne postoje jasne signale. Prošli su izbori američkog predsjednika, niko nije očekivao takve rezultate. Sada će postojati restrukturiranje u odnosima Evropske unije, SAD, odnosima Rusije, SAD.
Velika Britanija, Brexit, zamor, Brexit, migracije, sve to.
Evropska unija i dalje se suočava sa teškom ekonomskom unutrašnjom krizom. Evropska unija se suočava i sa institucionalnom krizom. Njene institucije sve manje postaju efikasne i efektivne. I drugo što je još značajnije, Brisel je umoran i sami građani Evropske unije se umorni od tog horizonta. Horizontalnog širenja. Mi već dovodimo u pitanje vertikalna integracija Evropske unije. Bez vertikalne integracije nije moguće ni horizontalno. Znači, da bi vidjeli uspjeh te Evropske unije, potrebno je ta procesa da idu paralelno. Znači, produbljavanje integracije sa širenjem novih država članica. U posljednjih par godina Evropska unija konstantno beleži negativne tendencije u tom smjeru, zato je ona na svoj vrstan način formalizovala pristupanje država kandidata sa Zapadnog Balkana.
Kad došli smo do samog kraja, pa da se vratim na pitanje sa početka emisije, kad pogledamo evo šta se dešava u Makedoniji, u Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, u Srbiji, gdje vidite region jugoistočne Europe u narednoj godini? Da li će doći do neke stabilizacije ili će svi ove iskre da se pretvore u neki plamen?
Ne, svakako neće doći do ikakvih plamena ili šta znam, u užešćavanje takve atmosfere, a svakako će ostati u narednoj godini jedno isto takvo status quo. Kao što se najavljuje, novi američki predsjednik će voditi određenu izolacionističku politiku u odnosu na Zapadni Balkan. Evropsku uniju i dalje će suočavati sa tim strukturalnim problemima, između ostalog treba da se otvori pitanje o Brexitu, da li će ona zaista izlaziti iz Evropske unije i pod kojim uslovima. Ono što ćemo vidjeti jeste i dalje nastavak toka otvaranja poglava sa Republikom Srbijom, zatvaranje određenih poglava sa Crnom Gorom, još jedna izborna godina u Makedoniji, formalno nastavak pregovora između Beograda i Prištine, međutim u narednoj godini, bar do početka 2018. nećemo vidjeti nikakve suštinske izmjene u regionalnom kontekstu.
Hvala vam što ste bili gost današnjeg Talasanja. Poštovani slušalci, bilo ovo još jedno izdanje Talasanja. Naravno, možete nas pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Ostanite uz nas. Prijatno.